Sayın dinleyenler, Türkiye'de 7 Haziran ya 7 İyun genel seçicilere az kaldı, meclis seçicilerine. Türkiye'nin konuşuluğunda yerleşen ülkelerde hakimiyetler adeten seçim olmadan ya şüpheli seçimlerle müeyyenleşir. Bu durumda Türkiye'de seçicilerin yarattığı siyasi atmosfer konuşu ülkelerdeki siyasi faallar tarafından, hususuyla Güneyliler tarafından da dikkatle izlenilir. Türkiye'de karşıdan gelen meclis seçicilerini programımızın konağı Güneyli faal Kerim Əsgəri ile müzakir edeceğiz bugün. Kerim Bey, mümkün olsa siz Türkiye'de yaşayırsınız, seçimleri de izleyirsiniz. Mümkün olsa önce bir giriş kimi kısa şekilde iddialı partiler hakkında orada bir məlumat verirsiniz eşidənlərimize, kuzeydeki, güneydeki eşidənlərimize, biz oradan devam edelim.
Bəli, mən də öncə bütün əziz dinleyiciləri, dinleyenlerin hamısını salamlayıram. Dediğiniz kimi Türkiyədə çox bir qədər seçim vardı və bu Türkiyənin bəlkə son 10 ildə ən önəmli seçimi bile deyə bilərik. Bunu daha sonra nədən olduğunu açıqlayacağım. Bugün Türkiyədə yani 7 yünde olan seçimlerde 4 tane bizim iddialı partiyamız var ki, məlumdur, birisi AKP'dir, alan iktidarlandı. Diğeri CHP'dir ki, ana müxalifət olarak getir. Üçüncüsü MHP'dir ki, o da Türk milliyetçilerini genelde təmsil edir. Ve dördüncüsü de HDP'dir ki, genelde Kürt milliyetçilerini təmsil edir. Biraz da ama solcular da onun içinde görünebilirler. Ancak bir beşincisi de vardı, o da Etilaf Partisi'dir ki, Böyük Birlik Partisi ile Saadet Partisi ve bir neçə xırda partiler de onun içinde yer alıblar. Ama bu beşinci grubun %10 barajı aşması biraz çok çetin görünür, hatta qeyri-mümkün kimi. Menden bu sadece partilerin tanıtması için bu kadar, buyurun.
Türkiye'de bey, Türkiye'de bölgede tek seçimlerin belki keçirildiği tek ölçedir belki. Yani nispeten o demokratik herhalde normlara uyarak, yani o demokratik mekanizmalar orada işleyir en azından minimum şekilde de olsa. Xüsusilə İranda siyasi fəaliyyət aparanlar için bu seçimler hakkında öğrenmek, haberlerini takip etmek, ümumiyyətlə bu seçimlerde baş verenler, bu seçimlerde partiyaların rəftarı, təbliğlər, onların seçim təbliğatları, bunları öğrenmek ne kadar önemlidir?
Bəli, bu aslında bir önemli sualdır. Türkiye'de bugün öz komşularına baktığımız zaman, özellikle şərq mərzilərində baktığımız komşularına, İran'a baktığımız zaman, İraq'a, Suriye'ye, hatta Azerbaycan'a, Ermenistan'a baktığımız zaman, onlara göre çok bir demokratik seçimler olur. Tabi biraz Avrupa'ya baktığımız zaman elə o kadar da onlardan geridədir bu seçimlerin demokratik olması. Ama bölgedeki ölkələrin içinde belki en demokratik seçim Türkiye'de olur. Bugün Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'nin yapısında ne kadar da bugün bir parti iktidarda olsa, ama diğer ölkələr kimi, mesela İran kimi veya Pakistan kimi ya Suudi Arabistan kimi, belki Pakistan'ı biraz bundan istisna edelim da, İran'la Suudi Arabistan kimi tamamen bir kudrete bağlı değildir. Ama Türkiye'de farklı siyasi yapılar bir nehvi bir bu devletin yapısında ve onun təşkil olmasında ve onun yönetmesinde iştirakları vardı. Ancak bu defa bu seçimler biraz çok hassasdır. Dediğiniz gibi biraz da bunu bölgedeki ölkeler, məxsusən İran ve hatta Suriye'de bunu çok yakından izleyir bu seçimleri. Çünkü bu seçimlerde AK Parti indi 12-13 ildir iktidarına devam edir. Ancak biraz belə görünür ki, son net ayın içinde bir miktar yeni iddialı parti de iş üstüne gelipti, HDP, ki bunu da birazdan açıklayacağım. Ve Türkiye'de bu demokratik bir seçim İran'daki ve Suudi Arabistan'daki seçimlere göre gerçekten bir demokratik seçimdi. Çünkü burada partiler eleyebilirler, özlerini göstersinler, programlarını, bernamelerini açıklayırlar ve millet burada o programlar ve esasında partilere seslerini verir.
Kerim Bey, bir de diğer ülkelerden olan Türk faallar var. Bunların hele ben Türkiye'de yaşayanları deyirəm. Orada öğrenci olarak yaşayırlar, tələbə olarak ya bəziləri çalışırlar, yaşayırlar. Orada bəzi fəaliyyətlərdə də məşğul olurlar. Bəzən bu diaspora fəaliyyəti belə deyə bilərik. Xüsusilə güneydən olanlar. Bunların hansısa bir parti ilə müstəqim ya qeyri-müstəqim şəkildə bir irtibatları, əlaqələri olurmu? Və varsa hansı partiya özlərini daha çox yaxın hiss edirlər?
Bəli, Əliza bəy, bu biraz geniş bir sual oldu və buna da, yəni mən iki qismətdən buna cavab verim. Birinci qismət məsələyə baxdığımız zaman biraz Türk dünyası qismindən baxmamız lazımdır və partilərin bununla bağlı ilgilərini. İkinci qismə Güney Azərbaycan məsələsi ilə bağlı. Türk dünyası məsələsinə baxdığımız zaman bugün Türkiyədə rəsmi şəkildə sadəcə MHP-dir ki, bu misyonu özünə üstlənibdir və bunu açıq şəkildə dəstəkləyir və Türkiyədəki Türk dünyasından gələn tələbələr bir qismən direkt MHP ilə irtibatda olmasa, onun alt qolları onlarla irtibatdadır. Vəli bu bəlkə son illərdə də biraz zəifliyibdir və o da bəlkə partinin öz zəifləməsindən və iqtidar partinin güclənməsindən qaynaqlanır. Amma rəsmi şəkildə bugün Türkiyədə hər hansı siyasi parti gəlib Türk dünyası məsələsi ilə net ilgilənmir. Çünki bu Türkiyənin bir hər ölkə kimi bir xurucusu vardır və o xurucusu onun Xarici İşlər Nazirliyidir. Və Türkiyənin Türk dünyası ilə bağlı Başbakanlıqda bunun bir odası vardı, onlar ilgilənirlər Türk dünyası ilə bağlı. Amma Türkiyədəki öğrencilərlə son illərdə hər hansı bir ciddi irtibat Türk dünyası mənasında çox görünmür. İndi Güneylilər məsələsinə gəldiyimiz zaman, dediğim kimi, bu Türk dünyası məsələsini rəsmi şəkildə MHP üstlənib, amma var Böyük Birlik Parti kimi, məsələn, Rəhmətlik Yazıcıoğlu qurduğu bir partidir. O da Türk dünyası və Güney məsələsi ilə ilgilənirlər. Amma rəsmi şəkildə getmişdən günümüzə qədər Türkiyədə hər hansı bir siyasi partinin və ya Türkiyənin öz xarici işlərində Güney Azərbaycan məsələsi rəsmi şəkildə bir gündəmdə oturmayıbdır və bu konuda Türkiyə istəmir ki, hər halda İranı qarşısına alsın. Və daha bir, bəlkə biraz da təəssüf olsun, o qədər ki, İran Türkiyənin iç işlərinə qarışır və buradakı potensiyellərini kullanır, amma o qədər Türkiyə bizlərdən uzaq durur və buradakı...
Kərim bəy, məsələni biraz da misal üçün bu geniş ümumi siyasətlərdən əlavə bəzi daha kiçik miqyaslı bir olaylara da baxarsaq. Misal üçün, siz MHP-yə işarə elədiniz ki, bəlli olalı bir bəzi mərasimlərdə olubdu. MHP-dən əlavə başqa o ülkücü qruplar, siz Böyük Birlik Partisinə işarə elədiniz. Onlarla birgə ya onların qurduğu seminarlar, festivallara qatılmaq şəklində hərdən xəbərlər görünür, güneyli faallar da iştirak edir. Və ya misal üçün iqtidar partisinə desək, son zamanlarda bəlkə bu əlbəttə son çox yaxınlarda olmayıbdı. Misal üçün TRT ki, bu hər halda AK Partinin iqtidara gəldiyindən sonra oldu. Bir çox güneylilərdən işə aldı Türkiyə Radio Televizyonu. Bunları siz bir gəlişmə olaraq dəyərləndirirsinizmi?
Mən məsələyə biraz kolluy olaraq baxmaq istəyirəm. Təbii ki, bunlar gəlişmədirlər. Vəli, bu gəlişməyə o qədər baxaq ki, Türkiyənin güney ilə bağlı hər hansı bir rəsmi baxışı dəyişibdir və ya hətta çünki bu TRT-yə girənlər bu AK Parti dönəmdiriblər. Bu AK Partinin güney ilə bağlı hər hansı bir rəsmi şəkildə bir dəyişiklik olduğuna mən çox onu qəbul etmirəm, amma cüz'iyyətdə bəli, ola bilər. Çünki Türkiyənin güney ilə bağlı hər hansı bir rəsmi politikasının təəssüflə altını çizə bilərik bu konu ilə bağlı.
Aydındır. Bir də siz de güneylilər orada, biz bunu geçmişdə, mən yanılmasam, Yalçın bəy Sarıkaya ilə də danışmışdıq. Güneyli faallar, ya istər başqa bölgələrdən olan türk faallar, başqa ölkələrdən olan türk faallar Onların da burada bir uğursuzluğu söz konusu olabilir mi? Çünkü orada da bizim söhbətimiz buydu ki, bunlar meselelerini insan hakları kontekstinde, insan hakları bağlamında gündeme getirmeyi de öğrenmelidirler ve sadece milli kontekste, milliyetçilik kontekstinden de çıkmalıdırlar. Burada da bu yani Milliyetçi Hareket Partisi, Böyük Birlik Partisi, bunlardan əlavə başka siyasi gruplar, o siyasi gruplar ki, milliyetçilikten əlavə belki qonşu ülkelerde insan haklarına da bir maraq var. Belə bir çalışma, belə bir dikkat ya faaliyet cihetini bu istikamete yönetme şeklinde Cüneyli faalların en azından bazı gruplarında her hansı bir temaller görünür mü?
Bəli, bu çok önemli soru Cüneyliler için aslında. Mən belə sizə izah edeyim məsələni. Mənə görə Cüneyliler özlərini hər hansı bir partiya və Türkiye'de istər başka ölkədə yaxın veya uzaq görməmələri lazımdır. Və daha doğrusunu istəsəm desəm, özlərini onların kontrol alətinə gətirməmələri lazımdır. Hətta sadəcə partidən bəhs etməyək, ölkələrdən bilə bəhs edək. Bu günlərimə bəlkə İranda Cüney Hərəkatını suslayırlar ki, bunlar Türkiyə və Azərbaycan tərəfindən yönətilirlər və ya dəstəklənirlər. Halbuki işin həqiqəti budur ki, elə bir şey yoxdur. O yüzden bu dediğiniz meseleye kesinlikle katılıram. Bizim Cüneyliler milliyetçiliği bir əzilən milliyetçilikdir. Əzən milliyetçi tarafından bir tepkisel olarak əzilən milliyetçidir. Ve bunlar dünyadaki olan o terimler, istilahlar üzerindeki məmulən insan hakları dünyada daha çok dikkat çekir. Bunun üzerinde odaklanmalar lazımdır. Hoşbəxtanə da bunu deyə bilərəm ki, bəli, son zamanlarda Cüneyliler bu meselelerle bağlı özlerinde bir gelişme, inkişaf yer aldılar ve bazı hareketler görsənir ki, Cüneyliler bu meselelerle bağlı insan hakları ve hukuki yollara başvurmakla çalışırlar ki, öz sorunlarını gündeme getirsinler.
Aydındır. Bir HDP meselesi ki, geçmişte herhalde BDP'ydi, Barış ve Demokrasi Partisi, sonra halkların ya Xalqların Demokratik Partisi şəklində adını dəyişdirdi və sizin de dediyiniz kimi Kürt milliyetçilerinden əlavə bir bəzi solcu qrupları da öz içinə alıbdır və bəzi digər qeyri-türk etnik qruplardan da bu seçimlerde çok önemli yerlerde və əgər barajı aşarsa seçilə biləcək yerlerden kandida ve namzet tanıttırıp o cümleden Ermenilerden ve bazı diğer etnik gruplardan. Halkların Demokratik Partisi barajı aşarsa, yani mən eşidənlərimizin de daha yaxşı anlaması için %10 səsi gətirib məclisə geçə bilərsə, bu bölgədə və ya bizim əslində burada mövzumuz İranda qeyri-farsların durumu baxımından etki bırakar mı? Çünkü bu birinci defa olur ki kimlik siyaseti üzerinden faaliyet aparan bir parti eğer o seçilse eleyebilir resmi şekilde ülkenin Türkiye'nin parlamentosuna ve meclisine girer.
Bəli, mənə görə bu seçimlerin belki en önemlisi ve en göze çarpanı bu HDP'dir. Birinci sualda hatırlarsınız, buyurduk ki, Türkiye'de bir demokratik seçim olur. Bəli, demokratik seçim olur. Hatta bu seçimlerde, diğer seçimlerin tersindeki, hatırlarsınız bundaki, önceki seçimlerde seçilen milletvekili var idi ki, neçə ili seçilmesine rağmen hapishanada geçti. Ama bu seçimlerde kadınlar birçok partiyada ön plana çıxdı. Eşcinseller ve bazı əqəlliyyətlər ön plana çıxdı. Hatta bir partinin belli bir bölgede bir Ermeni adayı da oldu. İndi gəlsək biz HDP'ye, bu seçimler Türkiye'nin en önemli seçimlerindendir ve hatta bu seçimler Türkiye'nin qədərini ve bölge politikasını tamamen değiştirebilir. Ancak bu seçimlerin qədərini değiştiren birbaşa da HDP olabilir. HDP %10 barajını aşdığı takdirde iktidar partinin ister 60-65 tane oyu düşecektir. Ve bu o anlama gelir ki, eğer son anketlere de dikkate alırsak, HDP %10 civarında. Yani genelde 9 yarımından 10 yarımın arasında değişir. Ve HDP'nin, hatta bunu ben tırnak arasında bunu söylemek isterim, vakti azdı. Biz Türkiye'deki partilerin hamısına tərəfsiz kalmalıyıq. Bu Türkiye'nin iç işidir. Ve HDP ile muvafiq ve muhalifliğimiz de söz konusu değil. Ama HDP'nin yaptıklarını bizim Cüneyli bazı təşkilatlar örnek alabilir. Çünkü HDP eləyə bildi o söylemleriyle sadece Kürtlerin kitlesini değil, bazı başka azınlık grupları da eləyə bildi ki, oylarını özünə alsın ve %6.7'den bu cür, əgər bir ilerlemeyle %10'a özünü çatdırıbsa, demek ki bu özünde bir özgüven hissedibdir. HDP'nin seçimleri %10'u aşdığı takdirde bu muhtemelen Türkiye'nin hem iç politikasında ciddi bir değişiklikler olacaktı, hem dış politika, xaric politikasında. Belki hatta TDP'nin barajı geçmesi bile biz Cüneyliler açısından çok müsbət karşılanmayabilir. Bu da bir hakikattir. Ama Türkiye'nin genel kablosunda büyük bir değişiklik yaralda bilir HDP'nin barajı açtığı takdirde.